galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaya Washington.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 7-da bisha Sebtembar sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo sahra ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo xiisadii ugu dambeysay ee ka dhalatay shaqo joojintii iyo ku celintii agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda soomaaliya fahad yaasiin.
haddaanan arrimahaas meel laisla dhigan lagu heshin, amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa. sababta waxaa weeye, hadda waxaa loo wada joogay xagga doorasho. doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd prime ministerka iyo ajisyadii inay iyagu ay hogaamiyaan. waxa ugu muhiimsana inay intaa noqoto.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
talabaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay, ma filanayo sida ay u egtahay al-shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay tahay inay qarannimo soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. talabaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay talaadada maantayta ah in Taalibaan mar kaleeto loogu celiyey saacadihii lasoo dhaafay in beesha caalamka ay kooxda ka doonayso inay u ogolaadaan qof kasta oo haysto baasaboor amaba waraaqo uu uga soo bixi karo dalkaasi Afghanistan asagoo xor ah haddii uu rabo oo aanan laga hor istaageynin safarkiisa. asagoo ka hadlayay booqashadii Qatar uu ku tagay ayaa Blinken waxa uu sheegay in tirada muwaadiniinta Maraykanka oo ku jiraan 2 qof oo haysta dhalasho kaleeto la rumaysan yahay inay weli ku sugan yihiin Afghanistan ayna gaarayaan dadkaasi dhalashada Maraykanka haysto 100 qof. wuxuuna sheegay in waaxda arrimaha dibadda ay xiriir toos la leedahay dadkaasi iyada oo maamuleysa kiisaska la xiriira dadkaasi qofkii raba in si hubanti uga soo baxo waddankaasi. waxa uu sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay Taalibaan ay taageertay ballanqaadkeedii ku aadanaa qoys 4 qof oo Maraykan ah oo si nabadgelyo ah uga soo degay dalkaasi Afghanistan ayagoo oo markaasi adeegsanaya wada dhulka ah. sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegay Isniintii in Taalibaan ay ka warqabtay in qoyskaasi iyagu waqti cayiman ka baxeen dalkaasi isla markaasina ay ogolaadeen. Blinken ayaa sidoo kale wuxuu muujiyey mahadnaq qoto dheer oo dalkaasi Qatar uu u jeediyey doorka waddankaasi uu ka qaatay daadgureynta muwaadiniinta Maraykanka ah, dadka reer Afghanistan ee halista ku jira, iyo sidoo kale dadka kale ee ajaanibka ah ee waddankaasi ka shaqeynaya kadib markii ay halkaasi qabsadeen Taalibaan. waxaa kaleeto uu sheegay in 58,000 oo qof oo joogay dooxa ay kasii gudbeen islamarkaasina safaradoodii ay horey usii wateen ayagoo nabdoon. waxaa Blinken uu sheegay in dadka Maraykanka, Afghanistan iyo muwaadiniinta kaleeto waddankaasi kasoo baxaya doorka ay ku yeelatay Qatar ay tahay arrin aad loo xasuusnaan doono. dalka Myanmar ayaa sugaya go'aanka golaha guud ee qaramada midoobay kaasi oo door ka ciyaari kara cidda hogaamin doonto mustaqbalka waddankaasi. Myanmar ayaa weli la hardamayso wixii ka dhashay afgembigii military ee 1-dii bishii Febraayo lagu riday xukuumaddii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee dalkaasi. kulanka 76-aad ee golaha guud ee ka socda halkaasi ayaa Myanmar wuxuu noqon doonaa mawduuc aad u kulul oo si weyn dhinacyadu ay uga dhur sugayaan, maadaama guddiga aqoonsiga oo ka kooban 9 dal ay tahay in ay ku taliyaan hay-ad qaadata kursiga UN-ka amaba qaramada midoobay. doorashadu waxay u dhacaysaa midko taliska militariga amaba wakiilada dowladdii hore. milatariga ayaa ku andacoonaya in meesha ay ka saareen xisbiga talada haya ee National League for Democracy sababo ah xisbigu waxa uu ka meermeeray ayaa layiri eedeemo sheegaya in doorashooyinkii guud ee dhacay bishii Noveembar ee 2020 ay ahaayeen kuwa qiyaamo qaran oo guud ahaanba dalkaasi xasarada ka kiciyey. Xisbigaasi ayaa ku guuleystay codbixinta ay dadku sameeyeen iyadoo sidoo kaletana uu meesha ka saaray wakiilkii milatariga ee midooda midnimada iyo horumarka ee loolanka ay u arkayeen inuu in badan kala dhexeeyay kaasi oo dhinacyada dowladda iyo milatarigu ay si weyn ugu kala aragti duwanaayeen. warbixin ku saabsan gobolka waqooyiga Ethiopia ee dagaaladu aafeeyeen oo ay daabacday barnaamijka cuntada qaramada midoobay ee WFP isniintii ayaa ka turjumaysa dhibaatada baaxadda leh ee ka jirta halkaasi kadib markii qaramada midoobay ay ka digtay in go'doomin dhab ah oo lagu sameeyo gargaarada ay dhaawici karto islamarkaasina macluul u geysan karto malaayiin dada. dagaalka ayaa 10 bilood ka hor waxa uu dhex maray ciidamada federaalka Ethiopia iyo xoogaga daacadda oo ah jabhada dalkaasi gobolka waqooyiga TPLF ka oo iyadu maamusha gobolkaasi Tigray. Kumanaan qof ayaa ku dhimatay sida la aaminsan yahay in ka badan 2 million oo qof oo kaletana waa ay ka barakiceen guryahooda. qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore ugu baaqday dhammaan dhinacyada dagaalamaya gobolkaasi Tigray inay ogolaadaan in gargaarada la geeyo gobolka oo ay sheegeen in 5.2 million oo qof amaba 900,000 dadkii halkaasi deganaa ay u baahan yihiin gargaarro bini-aadanimo, kuwaas oo ay ka mid tahay sida layiri 400,000 oo qof oo durbaba wajahaya xaalado macaluul ah.
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay akhbaaraadkii caalamka. halka dhegeystayaala nagala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. aynu ku bilownay 2 maalmood ee lasoo dhaafay, Soomaaliya waxaa ka taagnaa xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay markii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu shaqo joojin ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin, madaxweynaha Soomaaliyana uu arrintaasi ka hor yimid. shalay gelinkii dambe iyo xalay waqti dambaba waxaa Muqdisho ka socday kulamo kala duwan. ra-iisul wasaare Roble ayaa kulamo la qaatay taliyaasha ciidamada iyo madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxaana mar kale la faray inay baaris dhab ah ku sameeyaan kiiska Ikraan Tahliil. haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya? wariyaha V O A Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Professor Liban Ciise oo daraasaadka sare iyo qaynuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
run ahaantii waxaan isleeyahay arintani waxa weeye dadka in badan ama siyaasiyiinta ama hoggaanka dadka hor socda waxay is-ilowsiiyaan xaaladda dalka uu ku jiro iyo maxaa la yiraahdaa qaabka nidaamkeena siyaasadeed uu hadda ku jiro. dalku wuxuu marayaa xaalad kala guur ah, hay-adaha dastuuriga iyo shuruucda oo qabya ah dastuurkii oon dhammaystirnayn ama meelaha faraha badan dhammaystir u baahan, maxkamaddii dastuuriga oo kala saari lahayd hadday khilaafaad yimaadaan oo meesha ka maqan, hay-ado badan oo dastuuri ah ayaa meesha ka maqan. marka waxaa hawsha doorashooyinka hagaya sida la ogyahay heshiis siyaasadeed ama political agreement oo lagu gaaray doorashada dadban in la galo ayaa jira. marka arintaas badiba waxaa ka dhasha maadaama waxaan heshiis ay tahay aysan ahayn shuruuc cad oo mekanism la yaqaan leh, hay-adad daba jooga leh, xataa sharciga doorashada yacni oo baarlamaanka u baasgaray aan lagu dhaqmaynin, waxaan dadban ay yihiin waxaa ka dhalanaya khilaafaad siyaasadeed, waxaa ka dhalanaya awoodihii oo la isku riixo ama la kala jiito waa waxa hadda keenaya. marka waxaan isleeyahay dhinac kastaba wuxuu deliishanayaa qodobo ka mid ah dastuurka ayuu deliishanayaa, waana markaad aragto qodobkaas ma dhinaca uu deliishanayo waa dhinac baa ka saxa, kan kalena markaad aragto dhinac baa ka saxa.
khilaafkan labada xafiis gaar ahaan ee ka dhalatay arinta Ikraan iyo shaqo joojinta Fahad agaasimihiinisa sidee u saameyn doontaa doorashada Soomaaliya dhowr jeer dib u dhacay jireen markaad fiiriso jadwalka soo baxay?
Saameyn xoog leh bay ku yeelanaysaa haddaan khilaafkan laga gudbin oon la xalin, sababtoo ah nidaamkan maadaama uu yahay heshiis siyaasadeed waxaa mar walbaba niyad sami iyo isku soo jiidid ayaa marxaladan looga gudbi karaa. anaa qodob ku taagan iyo anaa qodob ka taagan looguma gaari karo. Hadday qadiyadu sidaa noqoto, dib u dhac waxay ku imaanaysaa doorashooyinkii dhici lahaa. Waxaa imaanaya isku kalsooni la-aan oo hay-adihii fulin lahaa oo hab maamul iyo hab amni heer amniba yani yaa isku jahwareer ka dhacaya, sababtoo ah waxaa weeye dhinacyadii waxay kala wataan taliyaal kala duwan iyo khilaafaad kala duwan. Marka taas marka waxa dib u dhac weyn ayay ku rideysaa. Marka waxaa laga yaabaa doorashadan inay ilaa sanadka dambeba gaarto haddaanan arrimahaas meel laisla dhigan lagu heshin.
Waxa la isku hayo waa ammaanka markaad fiiriso, gaar ahaan agaasimihii nisa iyo ciidamada. Marka Soomaaliya ammaankaad ogtahay iyo dagaalo ku furan, amniga se u saameyn kartaa arrintan?
Amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa, sababta waxaa weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorasho. Doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd prime ministerka iyo ajisadii inay iyagu ay hogaamiyaan waxa ugu muhiimsana inay intaa noqoto. Laakiin arrintan gabadhan ayaa soo baxday oo run ahaantii la sheegay inay la dilay iyo lama dilin iyo la isku hayo. Marka qadiyada noocaas ah,
inkastoo hay-adda sirdoonka dhimashada xaqiijisay,
ha maya xagga sheegada dhimasho ayay xaqiijisay, dhinacyadii kalena waxay sheeganayaan weli waan ka shakisannahay. Marka arrinta waa arrin u baahan xuquuq muwaadin ku xiran, una baahan iskeed in oo looga dhigo wax hortabin leh oo goonideeda. Laakiinse waa in aysan saameyn ay ku yeelan wax la yiraahdo doorashadii iyo habu socodkeeda iyo ammaankii guud. Ammaankii guud, la-aan haddii hay-adihii ammaanka ka shaqeynayay iyo taladooda iyo meeshay talada ka qaadan lahayd muran uu soo galo, wuxuu noqonayaa qofkii yuu amarka qaataa. Taliyaashii hadda wareer iyo yani iyay la shaqeeyaan, hadday sirdoonka iyo hin sirdoonkay la shaqeeyaan, marka waxay noqonaysaa meesha arrimahaas xagga amnigii nafteed iyo wada shaqayntii ayaa wuxuu soo gelayaa khalal weyn soo galayo.
Markastoo dalku doorasho gala muddo khilaadkana dhammaado, dhaqan siyaasadeed la bartay waa inay isqabtaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Maxay tahay sababta ugu weyn tan ay mar walba u timaado?
Waxay badiba ay ku timaadaa dadka yani maadaama awoodaha mas-uuliyiinta aysan aad u kala xadidnayn, laana waxa weeye dastuurka kan waxa uu sameeyey awooddii waa la baahiyey. Maadaama la baahiyey hal dhinac kuma urursana, maadaama la baahiyey oo laisku dheelitirayo iyadiina hay-adihii isku dheelitirayay iyo hay-adihii kontrooli lahaa, ee haddii dhinac qofkood uu ka weexdo mise hay-adi ay ka weecato oo hay-adihii dastuuriga ahaa sida maxkamadda dastuuriga, maadaama aysan joogin shuruuc iyo hay-adihii dastuuriga waqtigoodina uu dhammaaday, waxay u baahan tahay marka in aad loo fahmo siyaasiyiinta ay aada u fahmaan waxyaalaha in heshiis siyaasadeed ayaa lagu jiraa. Marka wadahadal iyo isku tanaasul ayuu xalku marnaba ku jiraa, marna kuma jiro isku adeegsiga awood sharciyeed, sababtoo ah sharciga markaad fiiriso mid kastaba dhinac ayuu ka qaadanayaa. Marka taasna yani waxay u baahan tahay ilaa ay saldhigato, waxay u baahan tahay maamulo isku adeegsan kara ma aha. Labo, midda kale waxay ila tahay doorashada in degdeg loo galo ayaa noqon kara xalka ugu muhiimsan si uu u soo baxo hoggaan cusub oo suura geliya in laga baxo meertadan iyo ismaandhaafkan siyaasadeed. Marka inaysan marnaba ay sameyn. Midda saddexaadan ugu dambeysaan isleeyahay waxa weeye in la ogaado inay lama taabtaan tahay ama ay noqoto xasiloonida iyo amniga iyo qoro isku dhiibka awoodda dalka inaysan marnaba aysan gorgortan aysan gelin. Marka khilaafaadka siyaasiga iyo isku jiidashada awoodda inaysan dhalin. Marka saddexda qodob haddii aad loo dhowro, ana waxay ila tahay waa waxyaalaha keeni kara in lagaga gudbo. Arrinta kale wixii kale ee imaada ama arrimo soo baxa ama ku tacalluqo muwaadinna iskeedii hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha ku shaqada leh in ay u qumaan, laakiinse aysan caqabad ku noqon geedi socodka yani kal marxaladan kala guurka.
Kaasina wuxuu ahaa Professor Liban Ciise oo daraasaadka sare iyo qaynuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Muqdisho, wuxuuna u waramayey wariyaha v o a Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
cutub ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka Guini ayaa qabsaday awoodda dalkaasi axaddii la soo dhaafay, iyagoo ku dhawaaqay inay xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Alpha Conde. Ciidamada ayaa ka carooday musuqmaasuq baahsan iyo saboolnimo la sheegay inay ku baahday dalkaasi oo ku yaala galbeedka Afrika. Anika Hamrashek ayaa la hadashay khuburo ka faallooto siyaasadda dalkaasi, sidoo kalena waxay weydiisay saameynta uu afgembigaasi military ku yeelan kara dalka. Warbixinta ay arrimahaasi ka diyaarisayna waxay noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Conde oo talada la wareegay 2010 ayay shacabku ka filayeen inuu isbeddel wanaagsan sameeyo, maadaama oo uu ku guuleystay doorashadii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii ay xorriyadda ka qaateen Faransiiska sanadkii 1980. Laakiin dadka siyaasadda falanqeeya ayaa tilmaamaya in madaxweyne Conde xaaladda uu uga sii daray iyada oo faqiirnimaduna ay sii korodhay, inkasta oo uu dalku hodan ku yahay macdanta. Waxayna arrintu faraha ka sii baxday markii Conde oo 83 jir ah uu sannadkii hore beddelay dastuurka si uu xilka mar saddexaad ugu soo noqdo oo uu muddada iska kororsado. Sida uu faahfaahinayo David Zomano oo ah khabiir ka tirsan xarunta daraasaadka nabadgelyada ee dalka Senegal.
That really creates a tension. You have civil society organizations, you have other political forces contesting the decisions, contesting his elections.
Arrintaasi waxay dhalisay xiisad adag, waxaana ka soo horjeestay talaabadaasi ururada bulshada rayidka iyo mucaaradku si adag u dhaliilay qorshihiisa iyo doorashada uu qabanayo. Laakiin militariga ayaa taageersanaa oo shacabka caburiyey. Arrintan ayaa sida muuqata bilow u ahayd xaaladda imika taagan.
Axaddii ayaa ciidamo gaduudsan oo dhalilsan siyaasadda madaxweyne Conde waxay sheegeen inay arrinta gacmahooda ku xalinayaan iyaga oo bandow ku soo rogay dalka islamarkaana xuduudihii xiray. Inkastoo la arkayay dadweyne ku faraxsan tallaabada ay militarigu xukunka kula wareegeen, waxaa haddana afgembiga dhaliilay beesha caalamka oo ay ugu horreeyaan Maraykanka, Faransiiska iyo Qaramada Midoobay. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa walaac ka qaba in arrintani ay horseedi doonto in dalal kale oo Afrikaan ah ay sidan ka dhacdo, sababtoo ah waxaa sii badanaya tirada madaxda Afrikaanka ah ee aan dastuurka si aan dastuurka u waafaqsaneyn muddada u kordhisanaya iyaga oo xilka ku dheggan. Waxaana sidoo kale jira tiro waddamo ah oo afgembi ka dhacay, waxaana tusaale u ah dalka Mali oo 2 afgembi ay sanadkii hore ka dhaceen, sida uu tilmaamayo David Zomino.
All that is due to the lack of commitment of leaders to the democratic principle.
Waxaa soo dhan waxaa sabab u ah madaxda oo aan daacada ka ahayn meelmarinta dimuqraadiyadda, taasoo keenaysa in haddii la fulin waayo rabitaanka shacabka la arki doono faragelin militari oo nasiib darra ah.
Unfortunately, we have to continue to deal with military intrusion.
Faragelinta militariga ee siyaasadda ayaa ah arrin ka dhan ah dimuqraadiyadda iyo xukunka rayidka ah, sida uu faahfaahinayo Jile Yabi oo ka faallooda siyaasadda galbeedka Afrika.
Ça donne le sentiment d'une trajectoire politique inquiétante avec la possibilité de retour des coups d'état.
Fergelinta militarigu waxay muujinaysaa inuu jiro hanaanad siyaasadeed oo aad u liita, waxaana suurtagal ah in afgembiyo kale ay dhacaan.
Khubarada siyaasadda ayaa sheegaya in Mali iyo Guinea ay markii horeba xaaladoodu liidatay, waxaana suurtagal ah in dalalka Afrikaanka ah ee siyaasadahoodu ay hufan yihiin ay ka badbaadaan afgembi iyo in xoog kursiga looga kiciyo madaxda.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socotiinayay warbixintii wariyaha V O A Anika Hamrshad.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan isbarbardhig ku sameynaya ururka Taalibaan ee qabsaday Afghanistan iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya.
Ururka Taalibaan waxay ku soo laabteen awoodii dalka Afghanistan oo ay ka maqnaayeen 20 sano markaasi oo ay afgembisay dowladda Mareykanka iyo xulufa reer Afghanistan ah oo isbahaysanaya, waxaana duulaankaasi sabab u ahaa weerarkii argagixisada ee Al-Qaacida ay ku qaaday labadii daarood ee ganacsiga adduunka ee magaalada New York oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 qof bishii Sebtembar 11-keedii sanadkii 2001. Kusoo noqoshada Taalibaan ee awoodda dalka Afghanistan waxaa qayb ka ahaa wadahadallo iyo heshiis ay la galeen dowladda dowladdii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ogolaatay bixitaanka Mareykanka dhaqsaha ay ku burbureen ciidamada Afghanistan Taliban kula wareegeen awoodda dalkaasi waxay keentay walaac laga qabo in awoodda iyo dowladda Soomaaliya ay halistaasi geli karto haddii ay ciidamada midowga Afrika ee Amazon ka baxaan dalka. Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa saraakiisha dacwada ee ururka Al-Shabaab, haatan waxa uu ku nool yahay dalka Sweden oo uu ka tegay markii uu ku biiriyey ururka Al-Shabaab.
Farqi ugu dhexeeyo Taliban iyo Al-Shabaab, Taliban markuu horeso waxaa hogaamiyo culammo, Al-Shabaab way bahdilaan culammada bal way dilaan culammadii markii una seexayaan. Waana ogtahay waxa ku dhacay Qadir Gacme, Tituur Axmed iyo rag la midka ahay. Talabaad, Taliban waxa u jooga in ka badan 70 mufti halkii Al-Shabaab culammadii Soomaaliyeed ay ka bari noqdeen ilaa in yar oo la joogta ayako meel ay ka baxaan raadinayo. Tan saddexaad, Taliban waada tashta taladaasna wax ka sameeya halka ay Shabaab yihiin keligii taliyaal tooda keliyana u muuqata. Ta afraad, Taliban waa niman ujeeda fog leh halgankoodana raba inay dadkooda ku xukumaan shareecada iyo waxay doonayaan halka ay Shabaab yihiin jabhad yar oo ka fikiraysa sidii u noolaan lahaayeen bis. Tusaale hadda kaaga soo qaado oo waxaa taa daliil u ah Al-Shabaab waxay gacantooda ilaah usoo geliyey 10 walaayad 10 gobol ayay joogeen halkii ummaddii si wanaagsan ku dhaqi lahaayeen ayay waxay bilaabeen inay shacabkii ku maadeen shacabkii dilaan qarxiyaan kadibna ilaah subxaana wa tacaala gacantooda ka bixiyey dhulkii Hestiin.
Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya waxaana laga soo doortaa xaafadda Kamakunji ee Soomaalidu degan yihiin. Yuusuf Xasan waxa uu hore uga soo shaqeeyay dalka Afghanistan isagoo ka tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobay. Muddadii uu ka shaqeynayay dalka Afghanistan, Yuusuf Xasan waxa uu ku urgalay dhaqanka dadka reer Afghanistan iyo kan Taliban oo iyagu xilliga uu dalkaasi jooga haystay awoodda Afghanistan. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxaan weydiiyey in la isbarbardhigi karo Soomaaliya iyo Afghanistan iyo Taliban iyo Al-Shabaab.
Runtii marka ugu horeyso Afghanistan iyo Soomaaliya aad iyo aad bay markaad dalka eegto u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba, laakiin haddana meelaha qaarkood meelo badan oo iska shabahaan baa jirta oo marka qaarkood aad u malayn karto qaybo ka mid a Afghanistan sida dadkan Pashtunka oo kaleeta ee Pakistan iyo Afghanistan dega dhaqan ahaan inaanay aad iyo aad uga fogeen dadka Soomaalida xagga reer guuraanimada, xagga qoyska iyo qabiilka sida ay aada ugu adag yihiin oo ay ka sarreyso qarannimada iyo wadaninimada. Laakiin haddana markaad isbarbardhigto Taliban iyo Al-Shabaab iyaguna way aad bay dan isaga kala duwan yihiin. Talibaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay oo khaasatan aanan aada uga fogeyn dhaqanka iyo asluubta diinta ee dadka Afghanistan. Wax fikrad shisheeya amase aqoon shisheeya oo ay dul saareen dadkooda ma jiraane. Waxa weeyaan dhaqanka iyo diinta sidii uu ahaan jirtay unbay ku wadaan oo ma aha wax ka duwan oo dibadda ka yimid. Mabaadidoodana iyagu waxa weeyaan inay xoreeyaan oo dadkooda dhan ay isu wada keenaan oo hal mar xukunka waddanka ay ula wadaagaan. Ma filanay iyo sida ay u egtahay Al-Shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay tahay inay qarannimo Soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. Talibaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye. Markii ugu horreysay qaybo ka mid ay ahaayeen dadkii la dagaalamayey midowga Soviet. Run ahaantiina taariikhda dowladaha waaweyn markaad eegto midowga Soviet kama soo waaqsan jabkii ku dhacay, jabkii ka gaaray dalka Afghanistan markii uu burburka ku dhacay ee lagaga adkaaday mujaahidiintu ay kaga adkaadeen jiritaanka midowga Soviet halkaasay ku baabaaday. Quwaddii midowga Soviet ee ahaa qaranka kuwaad amase kan labaad adduunka la tartamaya Mareykankana markaasaa ugu dambeysay. Markii dambena hadda quwad kaleeto aada u weyn oo ah Mareykanka ayay ka adkaadeen oo waa kan Mareykanku uu ka cararay isagoo kobolaha kaga tegay magaalada Kabul maalindiweytu sida aanu arkeynay.
Su-aasha la isweydiin kara waxay tahay Shabaab iyo Taliban labaduba waxay adeegsadeen falal xilligan caadiga markaad eegto lagu tilmaami karo ama ahaba falal argagixiso oo ah qaraxyo ismeedaamin si ujeedooyin siyaasadeed ay u gaaraan. Su-aashu waxay tahay ma u diyaarsan yihiin Taalibaanku inay Afghanistan maamulaan, sidaas oo kale Shabaabku ma maamuli karaan Soomaaliya?
Anigu waxaan usoo joogay oo naada waayo arag ka ahaa maamulka Taalibaanka ee Afghanistan. Taliban ku si cadaalad ah oo fiican bay u maamuli jireen. Waxaan xusuusnahay magaalada Kabul habeen iyo dharaar way furnaayeen markay maamuli jireen, suuqagu way furnaayeen, meesha lacagta suuqa lacagta lagu iibiyo lacagta dibadda looga tagi jiray, salaada marka la gelayo dadku salaaday u dareeri jireen, lacagtii iyo dukaamadii oo furan bay meesha ka tegi jireen. Marka adigu haddaad tahay nin wax iibsanaya, maalan waxbaa dukaanka ka iibsanaysa, intaad qaadataad lacagta halkaa uga tegaysa. Laakiin wax taabanaya ma jirin, wax isdilaya iyo burcadnimona ma jirin oo meel nabada yahay. Markii aan ku soo noqonay ee Mareykanku ay rideen taliskii Talibaanka, waddanka oo dhan burcadnimo iyo tuuganimo ka dhacday. Magaalada Kabul anagu maanu soo toosi karin habeennimadii waad iska ilaalin jirtay, argagixiso ha noqoto, niman tuugo oo burcada ma ha noqoto, meelihii lacagta iyo tukaamadana hubbaa lagu ilaalin jiray. Magaalada Kabulna kamaanad soo bixi karin oo Kandahaar baabuur kumaad tegi karin, amase Jalaalabad waa in askar ay ku raacdaa ay ku ilaalisaa. Marka anigu kuma soo noolaan maamul Al-Shabaab, marka ma garan karo siday wax u maamulaan, laakiinse ayagu waxay ka gudbeen oo Talibaanku aanay weligood samayn. Talibaanku weligood qarxin amase dagaal xuduudadooda ka baxsan weligood maanay qaadan. Xataa dagaalkii weerarkii Mareykanka ay kusoo qaadeen 2011 weerar gardaru ahaayo wax hal Afgaan oo meel isku qarxiyey oo Yurub weeraray amase Mareykan weeraray amase wadamada jaarka qarax ka geystay ma jirin. Lakiin markaad eegto Al-Shabaab iminka waxay ku isticmaalaysaa argagixisnimo waddanka dibaddiisa. Markaad eegto meelo badan oo aanay deganeyn oo dan sidaa u weyn aanay kaga jirin oo wadamo kale oo shisheeye ayay qarxiyeen oo ay dagaalo ku qaadeen oo aanay la dagaalamaynin xoogag shisheeye oo ay shicibkii Soomaaliyeed ee meesha ku noolaa ay qarxinayaan meelo ay ka mid yihiin qaarkood.
Taalibaanku waxay gabaad siiyeen oo ay maxaan ku yidhahda yuusan ku jirin qof u dhasha Afghanistan, laakiin haddana dee waxay gabaad siiyeen oo waddankooda kasoo duulay Alqaacida oo weerarkaas iyo kuwo kaleba ka geysta caalamka.
Khaladaad bay sameeyeen haddii ay u dulqaateen oo ay soo dhoweeyeen dad kharbuudaya amase qarxinaya amase dagaal ka wada wadamada shisheeyaha, wadamada ay dariska yihiin iyo wadamada shisheeyaha. Taasi way ku khaldanaayeen. Khaladka ay sameeyeenna, gafkii ay sameeyeenna waa tan dhaawaca 20 sano gaarsiisay. Marka run ahaantiina haddii aanay iska bedelin, haddaanay jidkaasi khaladaadka khaladyadii hore ay u sameeyeen urur ahaan iyo dowlad ahaan, khaladaadya badan bay sameeyeen oo ma oranaya anigu Talibaanku waa sax. Waxaan isbarbar dhigayaa un waxa ka jira Talibaanka iyo meelaha kale. Waxaad oran kartaa khaladaadyadaasi haddaanay iska sixin maanta maadaama ay maamulka qabsadeen, runtii waa laga hor imanayaa. Dagaalka Afghanistanna ma dhammaanayo, mucaaradnimada Afghanistanna ma dhammaanayso, rafaadka iyo dhibka ka jira Afghanistanna ma dhammaanayo. Laakiin hadday waayo aragnimo soo qaateen oo ay fahmeen waxa dhaawax u geysanaya, waayo weligood Mareykan iyo Soviet iyo waddan kale lama dagaalami karaan, dadkuna way daalan yihiin oo way tabaaleysan yihiin.
Wadamada caalamka gaar ahaan kuwa gaashaanbuurta NATO waxay muddo 20 sano ah tababarayeen ciidamada waddanka Afghanistan oo tiradooda lagu sheegay 300,000 askari. Ciidamada tiradaas leh waxay ku hubaysnaayeen diyaarado, taangiyo, madaafiicda goobta, hubka yaryar, boobayaasha iyo noocyo kale oo hub ah. Hase yeeshee ciidankaasi waxay ku burbureen 11 maalmood gudahood. Tirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xilligan diiwaan gashan ayaa ah in wax yar ka badan 25,500 askari. Ciidamada gaarka ah ee danab ee uu Mareykanku tababaray iyaguna waxay tiradoodu dhan tahay 1,500 askari, halka kuwa gorgor ee uu tababaray Turkiguna ay haatan marayaan 2,230 askari. Su-aashu haddaba waxay tahay, markaad eegtid ciidamada Afghanistan oo tababar, tiro iyo qalab ciidanba aada uga heer sarreeyay kuwa Soomaaliya, ciidamada Soomaalidu awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan Al-Shabaab? Gaashaanla Sare Axmed Cabdulaahi Sheekh waa taliyihii ugu muddada dheeraa ee soo mara ciidamada danab.
Ciidanka dee wax badan baa iska bedelay oo hadda waa sida aragtidba maaragtay inta badan iyagaa shaqada qabto. Hadda markaa isbarbar dhigtid awal dhimashada haddaa fiirisid amisonba aada u badnaa ama qara hadda ku intaan ama ambushyada maaragtay maantana waxa weye ciidanka Soomaaliyeed ku howlgalada qaada hadda u fiirisid ma isku dhowo ciidamada Soomaaliyeed ba aada u badan. Marka haddii amison ka baxaan runtii haa waa hubaal ah in maaragtay awoodda Shabaab uu xoogaa ballaarinayo, laakiin inay dalka dhan oo qabsadaan oo idil oo qabsadaan taas wax dhici kara ma aha.
Hubka ay ciidanka Afghanistan haysteen mid u dhow xataa ma haystaan ciidanka Soomaalida, welina cunaqabateyn baa saaran Soomaaliya. Marka miyaysan ahayn ciidan gacan lahayo hal gacan uun ku dagaalamay?
Waa runta, anaga cunaqabateyn baana saaran helicopter, saas ma haysano diyuuradaha oo ka caawin kara ciidamada infantry ma haysano. laakiin ciidanka infantriga iyo maanta iyo shabaab haddii aad isbarbar dhigtid de isku hub baxaysaan waana labada dhinacna waa wiilal soomaaliyeed laakiin de tirada iyo awoodda iyo sida hadda dalka ay u socoto aan ka hadlayaa hadda tusaale oo kale markay Mareykanka baxeen dad badan baa waxay isdhahayeen ciidamada danab iyo kuwa kale oo gaarka ah sida PSF oo kale maxaa ku dhici doona waa aragta hadda de si fiican bay hawshooda u gudanayaan waajibkooda gudanayaan howlgaladooda waa sii badiyaan wax aamiso kuma jiro waxa ka socda goobo badan oo galmudug ay ka mid tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan qaybta koobaad iyo danabba iyo ciidanka maamulka xagga darawiisha sidoo kale shaqo wada shaqeyn fiican baa ka dhexeysa wayna shaqeynayaan wax aamisano maaragta oo gacan siinayo ma jirto
waxaa jira iyaguna khubaro aaminsan in al-shabaab ay si dhib yar awoodda dalka kula wareegi karto haddii ay ciidamada aamison baxaan xildhibaan yuusuf xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka kenya
taasi shaki kuma jiro waayo ciidamada soomaaliya haddaad aragto ee somali national army-ga iminka haddaad eegto ciidan qaran ma aha ciidan isku duuban ma aha waa ciidamo qoys qoys ka kala yimid oo isugu yimid qadiyada ay u dagaalamayaan oo ay daafacayaanna ma jirto oo ay ku kalsoon yihiin maalin dhowitaabad ayaad arki kartaa maalin dhowito markii magaalada muqdisho laysaga hor yimid ciidamada intooda badan qoysaskii ay ka yimaadeen unbay dib ugu noqdeen oo markaa qarannimo amase wadadanimo dheeraad ah oo loo dhimanaya amase loo dagaalamaya ma jirin waa laga yaabaa niman dhallinyaro oo wadanin inay ku jiraan laakiin se runtii ciidamada maanta ka jira soomaaliya aad bay u shabahaan kuwa afghanistan ka jiray ciidamo laysu soo ururiyo tababar fara badan lasoo siiyey oo hub fara badan lasoo siiyey bay ahayd 300 bay ahaayeen hubkii ugu casrisanaa adduunka la siiyey laakiin se moogtahay dagaalku waa qadiyad haddaanay qadiyadaanad u dagaalamaynin qof shaksi uma dagaalami kartid marka noloshaada ay ciriiri gasho waad iskaga baxaysaa ee noloshaadaad badbaadinaysaa marka ilaa iyo ciidamada afghanistan ma gaarin heer qarannimo ay ku daafacaan dalkooda iyo dadkooda marka anigu shaki igama jiro haddii xoogag shisheeya amase aanay jirin oo dhex jooga labadooda in runtii ay guuleysanayaan ciidamada al-shabaabka sababtoo ah al-shabaabku way isku duuban yihiin way midaysan yihiin hal mabaadii bay ictiqaadsan yihiin fikradda ay qabaanna way ku wada kalsoon yihiin oo qadiyad bay u dagaalamayaan shaqsi uma dagaalamayaan iyo qabiil intooda badan
khubarada ka faalloonaya awoodda soo noolaata ee taalibaan waxay kaloo ka digeen in dib u soo noqoshada taalibaan ay dhiirigelin u noqonayso ururada jihaadiga ah sida al-shabaab oo u arki kara inay galaan wadahadalladii taalibaan oo kale haddii ay taasi jidka u xaarayso inay awoodda qabsadaan islamarkaana soomaaliya ka saarayso ciidamada midowda afrika xildhibaan yuusuf xasan waxa uu isagu qabaa in al-shabaab aysan lahayn hoggaan u bisil inay wadahadallo siyaasadeed galaan
walaahi taasi ma ima muuqato sababtoo ah taalibaanku waa horey markaan doodan aan galnay waxaan idhi meelna way iska shabahaan meelna way kala duwan magaalo kastoo afghanistan shuur ay leedahay guddi maamulka magaalada lukule arrimaha diinta iyo sharciga iyo garsoorkana ku shaqale taalibaanku ma farageliyaan shuurada shuuradu waxay goysa ayay fuliyaan marka ma filanayo al-shabaab inay heerkaasi gaadhay oo ay leedahay madax u fikiri karto oran karta bal dood wanwan siyaasadeed aan galno ma jiraan madaxda hataa al-shabaab maanta nimanka ay yihiin iyo meesha ay joogaan iyo sida ay yihiin lama garanayo way xoog badan yihiin waanay jiraan laakiinse meesha ay quwadda iyo taariikhda iyo isku xirnaashada iyo fikradda al-shabaab ma gaaraysatan taalibaan taalibaan waxaa kaleeto xiriir la lahayd xoogaga quwadaha islaamiga ee adduunka bakistan ha ka jireen hataa iraan ha ka jireen bariga dhexe ha ka jireen dowladahan qatar imaaraadka sacuudiga waxaasoo dhan xiriir bay la leeyihiin oo way ku dhex jiraan marka dad lala tashan karo oo lala fariisan karo lala shuuri karo madax lala shuuri karay leeyihiin marka ma filanayo iminka al-shabaab inay muujisay inay diyaar u tahay wadahadallo siyaasadeed oo ay wax uga qaban karto arrimaha soomaaliya inay ku tala jirto amase ay ka fikirayso ayagu waxaan u malaynayaa quwadooda badan waxay saareen inay xoog ku haystaan gobollada ay joogaan wixii kaleeta ay ku darsan karaan inay xoog ku qaataano culays badan may saarin xagga siyaasadda iyo diblomaasiga marka ay markaha usoo jeedsadaan xagga diblomaasiga iyo siyaasadda oo malaha ay damcaan in ay xidhiid la yeeshaan xibnaha kale siyaasadeed ee soomaaliya amase dibadaheeda ayaa laga yaabaa in ay suurtogeli karto inay qaadaan jidkaasi dheer ee taalibaanku ay qaadeen
haddaba maxaa cashar ah ee laga baran karaa xaaladda dalka afghanistan maxaa qalad dhinaca istaraatiijiyada ah ee dowladda afghanistan ay samaysay ee ay wax ka baran kartaa dowladda soomaaliya gaashaanla sare axmed cabdulaahi sheekh ayaa arrintaasi falanqaynaya
waxaan u malaynaya cashar waxaa noqon karaa in heshiiska waxa maaragtay oo asalka u ahaa arrinkan waxay ahayd heshiiska oo maraykanka u hogaaminayay oo u ahaa garwadeen iyo macnaha qaabilaada iyo facilitationki oo ay sameeyeen qatar labadaas arrimood waxaan u malaynaya cashar inoo tahay inaan haddii oo ina wadahadala la galin qoladaas xaqjirka ah al-shabaab iyo dadkii garwadeena ka ahaa arrinkaas sida maraykanka weylabo iyo qatar in maaragta hawshaas oo kale maadaama ay ku fashilmeen hadda laga arki karo arrinkaas sababta wax oo heshiis oo hal dhinac ay ahayd waxaa keliya oo ka faa'iiday waxay ahayd taliban baa ka faa'iiday arrinkaas dee dowladdii afghanistan qayb weyna kama ahayn marka in dee hadda waa la hadal hayaa marmar su-aalo badana laisku soo qaadaa wadahadal ma lala furi karaa shabaa ani mar walba su-aasheeda waxay tahay maya aan jawaabteeda waxay tahay maya marka arrinkaas in laga fiirsado ani qabaa sababta ah sida hadda heshiiskaas iyo wadahadalkaas u fashilmay mid
koorinta maraykanku aanu kala soo bixin soomaaliya inta badan ciidamadiisa sannadkii hore christopher miller oo markii dambe noqday kusimaha xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka waxa uu isku dayey inuu wadahadal la galo ururka al-shabaab si loo takooro xubno ka tirsan ururkaas intooda kalena loola heshiiyo sidaasi waxaa tabisay jariidada new york times maraykanku waxa uu doonayay xilligaasi inuu arrintan u kaashado dalka qatar hase yeeshee arrintaasi waxa ay ka dhicisooday isla dhinaca maraykanka sida ay tabisay new york times inkastoo ururka taalibaan ay sheegayaan inay ogolaanayaan xuquuqda dumarka iyo xiriir diblomaasi oo lala yeesho wadamada shisheeye khubaradu ma aaminsana inay taasi ka suurtageli karto ururka al-shabaab al-shabaab waxay muddo 12 sano ahba mamnuuceen hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah sidoo kale al-shabaab ma ogola suxufiyiinta madaxa bannaan inay ka howlgalaan degaanadooda si ay u baaraan nolosha shacabka ku hoos nool dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya si uu fursad u siiyo inay ka qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doonno waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
aada ayuu u mahadsan yahay haaruun macruuf oo barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinayay
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaynoo haya maxamed cabdi xasan sandheere oo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka afar maalmood kadib waxaa dalka maraykanka laga xusayaa weerarkii 12 sebteembar ee sannadkii 2010 lagu soo qaaday weerarkan oo hadda laga joogo 20 sannadood ayaa dadkii dhibaatadu ay sida tooska uga soo gaadhay kuwii eheladoodu ay ku waxyeeloobeen iyo shaqaalihii gurmadka degdega ahi ay madaxweyne biden ku cadaadinayaan in dibadda lasoo dhigo warbixin uu qoray guddi horraantii 2000 loo saaray inuu arrintan baadho haddaba intaynan u gelin sababta ay dadkani u doonayaan in waxyaabaha warbixinta ku qoran dibadda lasoo dhigo bal aynu horta eegno weerarkan iyo khasaarihii uu geystay waa kan maxamuud xasan oo lagu naanayso musharaf oo ku sugan gobolka colorado ee dalka maraykanka
weerarkii september 11 2001 ka dhacay waddanka maraykanka khasaare weyn baa ka dhashay waxayna ahayd markii ugu horreysay taariikhda maraykanka ama adduunkaba inta la xasuusan yahay diyaarado rakaab ah oo shacab buu saaran yahay qaab military loo isticmaalo goor subaxnimo hore ah oo september 11 2001 ayaa 4 diyaaradood waxay galeen 2 kamid ahay World Trade Center labadii dhisme ee la odhan jiray ee magaalada New York ku yaalay xaafadda Manhattan 18 daqiiqa labadaa diyaaradood kala dambeeyeen diyaaradii kalena waxay ku dhacdo iyana gashay Pentagonka wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka tii 4aadna Pennsylvania ayaa lagu soo riday sida wararku ay sheegayaan marka khasaaraha ka dhashay arrintaa oo argagax badan iyo arrimo badan oo soo food saaray waddanka Maraykanka siyaasaddiisii ay ka dhalatay waxaa lagu qiyaasaa inay arrintaa ku dhinteen dad gaadhaya ilaa 3,000 oo qof oo Maraykan ah dad badan oo kalena ay ku dhaawacmeen qolyihii firefighterska oo dandamisku ay u badnaayeen iyo dadkii aggaa ka dhowaa arrintaasi markaa waxay ahayd arrin tragedy ah ama masiibo soo food saartay waddanka Maraykanka oo la xuso sannad walba marka ay gaadho September 11 marka khasaare naf iyo maal bale ayaa halkaas imaaday dad badan baa wax ka soo gaaray.
Kadib weerarkii dhacay ayaa dowladda Mareykanka u saartay guddi baadha oo ogaada sida ay wax u dhaceen. Haddaba faahfaahinta samaynta guddigan iyo waxyaabihii uu helay ayaa waxaa sharxaya Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
Guddigaasi waxaa madaxweynaha waqtigaasi George Bush uu ku dhawaaqay November 2022 in guddiga ay soo ururiyaan wixii xog ah, wixii dhacay, qaladaadkii la galay iyo waxa loogu hortagi doono mustaqbalka. Guud ahaan maalintii qaraxa dhacay ilaa iyo maalintii warbixinta lasoo saaray waxay ku dhawayd ilaa iyo saddex sano ay qaadatay, ama saddex sano markii kasoo wareegtay walow guddiga la aasaasay sanadkii labada lagu dhawaaqay. Dhageysigii ugu horreeyana waxay qabteen 2003 riboodkoodana waxay banaanka keenan ama ay soo bandhigeen bishii toddobaad 2024. Riboodka inta badan wuxuu ahaa maxaa dhacay dulduloladii marka sababay inay waxaan dhacaan, muxuu ahaa habacsanaanta hay-adahay ka muuqatay, maxaa wada shaqeyn waayey iyo mustaqbalka sida uu hortagi karnaa wax noocaan oo kale inay dhacaan. Intaasuu riboodka koobnaa
dad gaadhaya ilaa 1800 oo qof oo isugu jira dad iyaga si toosa ay weerarka wax uga soo gaadheen, kuwa eheladoodu ay ku waxyooloobeen iyo shaqaalihii gurmadka ayaa sidaynu soo xusnay waxay madaxweyne Biden ku cadaadiyeen inuu warbixintan fasaxo si loo arko wixii dhacay, iyaga oo rajo ka qaba in wax dacwadooda xoojinaya ay arkaan. Waa kan mar kale Maxamuud Xasan Musharaf oo arrintaasi sharxaya.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden arrintaas isagaa markii hore doortay oo kambeynkiisa intuu socday ayuu wuxuu la kulmay dadkii eheladiyoodii ay ku dhammaadeen September 11, dabadeedna wuxuu ballan qaaday in uu sii dayn doono warbixinta ku saabsan ama dokumentiga ku saabsan in arrinta dhacdadii siday wax u dhaceen September 11 inuu sii dayn doono haddii la doorto. Marka madaxweynuhu dikriibu wuxuu ku soo saaray in informationka ama documentiga la haya dhacdadaa ku saabsan in la sii daayo, marka pressure badan oo madaxweynaha saarnaa oo xagga dadka kaga imaanayana buu jiray. Qolyahan xisbiyada ama dimuqraadi ha noqdeen ama republican qolyo taageersanna way jireen. Marka arrintaa madaxweynuhu wuu ku dhiiraday, wuxuuna amray kulliba wasaaradda cadaaladda iyo qolyahan FBI-da iyo ku shaqale dokumentiyada iyo ururiya in dib u eegis lagu sameeyo ayuu amray, arrintaasna la sii daayo. Marka arrinta meesha ku jirta ee xigmadda meesha ku jirta waxa weeye dadkani ay rabaan waxaa lala xiriirinayaa dacwooyin ka dhan ah baa jira waddanka Sacuudiga oo horena magaalada New York maxkamadaheeda uga dhacay oo la doonayo inuu magdhow ka bixiyo wixii dhacay. Marka dadkii dhibaatadu ay kasoo gaadhay dhacdadaas kuma ay qancin dadkoodi inay dhinteen keliya, laakiin mar walba waxay looyaradooda iyo qareenadooda ay u sheegayeen in Sacuudigu uu ka dambeeyey. Arrintaana dowladda Mareykanku way iska indha tirtay, ma ay rabin Sacuudiga in arrintaa isugu dhacaan. Marka kulliba arrintaasna waa la qodayaayo meeshay ku jirtaa. Sacuudigu arrintaa uu iska fogeeyey, laakiin finally madaxweynaha Mareykanku kulli wuxuu go'aamiyey dokumentiga in bal dib loo eego oo la sii daayo dadka lala sheergareeyo.
Sida aynu soo xusnay, dadka dacwadan daba taagan ayaa qaba in saraakiil sarsare oo dowladda Sacuudiga ka tirsan ay arrintan ku lug leeyihiin, haddii ay taas arkaanna ay dacwad ku furi doonaan. Maxaa haddaba laga fili karaa in warbixinta lagu arko marka la fasaxo? Mar kale Dr. Axmed Cali Yuusuf.
Runahantii tuhunka waa jiray, laakiin sida ku cad ama commissionka reboodkaasi qoraalkoodii ugu dambeeya ama conclusionkoodii waxay sheegeen in dowladda Sacuudi Carabiya ama institutionka Sacuudi Carabiya ama shaqsiyaad senior ama waaweyn oo Sacuudiga u shaqeeya inaysa wax low ah ku lahayn. Taasi ku cadiyay tuhunka wuxuu ka imaan karaa 19 nin isbixiyey, 15 kamida ayaa Sacuudi Carabiya ka yimi. Taa waxaa uu xiliyay ninkii la oran jiray ninkii 20-aad oo ahaa Zakariya Musaawi oo nin u dhashay Faransiis oo gacanta lagu dhigay dartana inuu macnaha rug ku lahaa la shaqayn jiray ragga qaarkood ama ragyaxsada ah. Ninkaa markii la wareystay ama debriefin lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid ah qoraaladii ama wixii laga qoray in Sacuudiga ama
qoyska ay ahaayeen dad ku caawi jiray xagga financing ama xagga dhaqaalaha. Laakiin riboodadii ugu dambeeyey guddigan waa guddii labada xisbi ah, wataa way diideen oo waxay yiraahdeen wax caddayn ah oo markaan aan hayno malaha. Tuunkaas waa jiraa, dadka qaarkii waxay markii yihiin wax la qarinayo oo classified oo weli banaanka ah, laakiin waxyaala badan ayaa laisla meermeersadaa. Marka sida aa ka warqabto madaxweynaha waxaa laga cusday ama waxay u badan tahay inuu banaanka keeno, wixii jirana waa la arki doonaa.
maadaama haddaba la ogolaaday soo bandhigidda warbixintan, muddo intee la-eg ayay qaadan kartaa in la soo bandhigaa? mar kale maxamuud xasan.
wasaaradda cadaaladdu iyo xeereeliyaha guud ee qaranka iyo qolada f b dhammaantood way ka shaqaynayaan arrintan. waxaa laga yaabaa markaa review-ga ama dib u eegista markay ku sameeyaan oo ay kala guraan oo kala shaandheeyaan dokumentigu nooca uu yahay iyo nooca la sii daynayo, ilaa lix bilood baa laga yaabaa inay markaa qaadan doonto inay la sheergareeyaan dadka kale oo ama guud ahaan dadka Mareykanka ha noqoto ama gaar ahaan qoladan iyagu raba oo dadkii ay dhibaatadu kasoo gaadhay September 11 ha noqoto. marka kulliba qiyaasta hadda jirta ilaa lix bilood baa la qiyaasayaa in lagu sii dayn doono warbixinta. marka waa arrin waxay noqon doontaa marka dibadda usoo baxda oo la ogaado. laakiin su-aashu un waxa weeyaan ilaa lix bilood ayay qaadan doontaa in dukumentiga la sii daayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay waa aragtii darnaa ee 11-kii bishii Sebtembar ee sanadkii 2010 dalka Maraykanka lagu soo qaaday. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Maraykanka. halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban maantana waxaa Nairobi noogu soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno faragelin la sheegayo in doorashooyinka soo socda ay ku hayaan dalal shisheeye, iyadoo eedayntu ay ka imaneyso dhanka dowladda federaalka oo adeegsanaysa hay-adaheeda dowliga iyo mucaaradka oo shisheeye adeegsanaya ay ku lug leeyihiin, taasoo saameyn ku yeelan karta natiijada maxsuulka doorashada la filayo. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qaybgalaya Dr. Cabdi Xiis Udan oo xubinka ah golaha madasha xisbiyada qaranka Soomaaliya, iyo Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culunta horumarinta iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed.
waa mahadsan tahay Yaasiin, sidoo kale waa u mahadcelinayaa walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan. sidaan ognahay, Soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay, institutionadeeda iyo nidaamka dowliga ah uu soo daalaa dhacayay. laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho, dowladda Soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay, iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha, amniga iyo maamul goboleedyada oo ayakana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan. sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowlado shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso, ama dowlado shisheeye oo Soomaaliya kale dano gooniya ama mid istraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalena ku bixinayo, rabana ummadda Soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dowlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimadii Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan.
Dr. Cabdi Xiis Udan.
dalka Soomaaliya waa run, waa dal burburay haddana soo kabanaya. laakiin markii laga hadlayo dowladnimada Soomaaliya, hadda maamulka jira ee dowladnimada uu kufsaday, Soomaaliya waxay lahayd cadow soo jireena qarniyaal aad u fara badan oo Itoobiya la odhan jiray. xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogta waxay ahayd Itoobiya nacayb. markii ay hal sano gudaheed joogeen, yaa waxay dhinaca kale isu bedeleen, waxayna uga dhigeen
in dowladda Itoobiya walaalkeen tahay
dowladdii Kenyana ay tahay cadowgeena oo la buunbuuniyo dadka yacni cadaawadii jirtay ee soo jireenka in dadka inta la soo raro dhinaca kale loo soo raro dekada loo saxiixo dhul la siiyo qof muwaadin oo Soomaaliyeed la dhiibo in hadda lagu kaambeyn gareeyo shalay sidii lagu kaambeyn gareeyay Itoobiya nacabnahay in haddana lagu kaambeyn gareeyo Kenya aanu nacabnahay waxaan iskaarka waa wax uun ayna Soomaalidu qaadanaynin oo Soomaalidu way taqaanaa dadka waana dad aad u in la dheero jurbadii way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan laakiin markaan soo noqdo arrinta doorashooyinka iyo faragelinta wax laga hadlay ma garanayo faragelin ka xun ciidamada Soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada in maamulada Soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo in lacag arliga ka fara badan oo waddanka qadar laga soo ururiyay in ummadeena lagu fasahaadiyo marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta laakiin waxa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaas oo dhan nidaam lagu heshiiyay oo xubnaha federaalka dowladaha ka dowladda federaalka baarlamaanku ansixiyay aakhirkii u dambeeyay madaxweynuhu saxay ba jiray oo heshiis doorasho la isku ogeeyay kaasa u baahan in hadda la hirgeliyo oo asaga naftirkiisiina la gacan bidixaynayo oo la rabo suud la toshay oo madaxweynaha loo ekeysiyay in doorasho noocaas ay wadanka dhacdaan
waana la arkaa in xisbiyada qaranka hadeen noqdaan iyo shakhsiyaad kale oo mucaarad ah in ayadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha for example hadda magaalada Nairobi aan teelada ugu waaweyn ama maxal dhigir state house ka u dhawaadaan ama meel kale to in maxal dhigir ay tuuray yihiin oo ololihi ay ka wadaan anagoo og dalka Soomaaliya maantadan uu soo kabanaya haddii ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho amni hadii la dhaho meesha la rabo in laga kambeyn gareeyo waa dalka gudihiisa dadka wax dooranaya Kenyaana ma aha Itoobiyaana ma aha waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo in ay ayaku codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level haday noqoto la rabaa inay doortaan marka taas waxay ku cadeynaysaa waay Nairobi ay ka hayaan Muqdisho nabad ah boosaasan nabad ah kismaayaan nabad ah sababta Nairobi looga kambeyn gareeyay waa one good example another one waxa weeye dhaqaalaha markii la dhaho waxa markaa aniga igu muuqataa shakhsiyan in waxa ay wax ka socon leeyihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka
xisbiyada qaranka ayaa ka mid tahay dr Cabdi Xiis qodan maxaa marka diidaya in heshiisyada adigu baad sheegtood ka wada qayb gashayeen in lagu dhaqmo oo dadka Soomaalidu iyaga ay la dalka iska leeyahay ay ilaashadaan
horta waxa lagu qoslo saaxiibka Cabdullaahi Nairobi waa meel center waa 8 hay'adood oo waaweyn oo caalami ah waa meel United Nations ku saldhig waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ee degantahay hantida ugu badan ee Soomaali ku haysato marka in la yimaado Nairobi madaxweynuhu shalay markuu asagu ahaa mucaaradka halkan uu ku qabtay wuxuu ahaa afhayeenka isbedeldoonka uu ahaa marka inay xalaal ahayd haddana ay xaraan tahay waa wax lagu yaqaan qasada waa xaqiiqdi dadkuna ma Soomaalidu waa dad soo jeedo aqli loo garaad loo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khalad waa sida aniga ila muuqata midda muhiimka waxa waa inaga oo cid kale eedeynin inaga horta Soomaaliya dalkeena inaga duminay caalamka meelan fargelin ay ka jirin ma jiro dawladaha waaweyn Mareykanka hadda doorashadoodii waa la fargeli meela kale laga keenay waxa la korobti gareeyay laga leh waxaan u baahanahay waxa weyn inaga isogalaano isogalaanshuna muxuu ka bilaabanaya madaxweynuhu asaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wada hadalka inuu ogolaado Soomaalida inay burburin oo u turo
hay'adaha dawliga hadeen noqon lahayd gudiga doorashooyinka hadeen noqon lahayd hay'adaha amniga sida NISA waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeenin dawladda ani marka saasay igu la muuqataa
ugu dambeyntii Dr. Cabdi Xiis udan muxuu xalku yahay
horta waxa Soomaalidu maareeytay markii ay isu imanayso waligeed ba geed hoostiiba ku wada hadli jirtay ciidana ma waxayn jirin dhibaatooyinka oo hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxa waay ana dhahaya qasidada ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay waxaa layidhi caycay dhaartay geeska qabo soomaalida hadda xalkeedii wuxuu taagan yahay doorashada. Waxa kale oo dhan sistemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyey, wuxuu soo haleeyey, it's history. Dad soomaaliyeed oo intellectualis oo aqoonyahana oo dalka lex jecla kale oo guddi noocaasa inay doorashadii qabato, then sidaa dalka transition lagu geeyo.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cabdi Xiis Odan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyo Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasadda. Doodin gaarba intaa inuu joogta intaynu ma kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Sahra Cabdi Axmed.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay talaadada maanta ay tahay ah in Taliban mar kaleeto loogu celiyay saacadihii lasoo dhaafay in beesha caalamka ay kooxda ka doonayso in u ogolaadaan qof kasta oo haysto baasaboor ama waraaqo uu uga soo bixi karo dalkaasi Afghanistan asagoo xor ah haddii uu rabo oo aanan laga hor istaagin safarkiisa. Asagoo ka hadlaya booqashadii qadar uu ku tagay ayaa Blinken waxa uu sheegay in tirada muwaadiniinta Mareykanka ay ku jiraan laba qof oo haysta dhalasho kaleeto la rumaysan yahay inay weli ku sugan yihiin Afghanistan ayna gaarayaan dadkaasi dhalashada Mareykanka haysto 100 qof. Wuxuuna sheegay in waaxda arrimaha dibadda ay xiriir toosa la leedahay dadkaasi iyada oo maamuleysa kiisaska la xiriira dadkaasi qofkii raba in si hubanti uga soo baxo waddankaasi. Waxa uu sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay Taliban ay taageertay ballanqaadkeedii ku aadanaa qoys 4 qof oo Mareykan ah oo si nabadgelyo uga soo degay dalkaasi Afghanistan ayagoo oo markaasi adeegsanaya wada dhulka ah. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegay Isniintii in Taliban ay ka warqabtay in qoyskaasi iyagu waqti cayiman ka baxeen dalkaasi isla markaasi ay ogolaadeen. Blinken ayaa sidoo kale wuxuu muujiyey mahadnaq qoto dheer oo dalkaasi qadar uu u jeediyey doorka waddankaasi uu ka qaatay daadgureynta muwaadiniinta Mareykanka ah, dadka reer Afghanistan ee halista ku jira, iyo sidoo kale dadka kale ee ajaanibka ah ee waddankaasi ka shaqeynaya kadib markii ay halkaasi qabsadeen Taliban. Waxaa kale oo uu sheegay in 18,000 oo qof oo joogay dooxa ay kasii gudbeen isla markaasina safaradoodii ay horey u sii wateen ayagoo nabdoon. Waxaa Blinken uu sheegay in dadka Mareykanka Afghanistan iyo muwaadiniinta kale ee waddankaasi kasoo baxay doorka ay ku yeelatay qadar ay tahay arrin aad loo xasuusnaan doono. Dalka Myanmar ayaa sugaya go'aanka golaha guud ee qaramada midoobay kaasi oo door ka ciyaari kara cidda hoggaamin doonta mustaqbalka waddankaasi. Myanmar ayaa weli la hardamayso wixii ka dhashay afgambigii military ee 10-dii Febraayo lagu riday xukuumaddii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee dalkaasi. Kulanka 76-aad ee golaha guud ee ka socda halkaasi ayaa Myanmar wuxuu noqon doonaa mawduuc aad u kulul oo si weyn dhinacyada uga dhursugayaan maadaama guddiga aqoonsiga oo ka kooban 9 dal ay tahay in ay ku taliyaan hay'ad qaadato kursiga UN-ka ama baqaramada midoobay. Doorashadu waxay u dhacaysaa midko taliska militariga amaba wakiilada dowladdii hore. Militariga ayaa ku andacoonaya in meesha ay ka saareen xisbiga talada haya ee National League for Democracy sababo ah xisbigu waxa uu ka meermeeray ayaa la yiri eedeema sheegaya in doorashooyinkii guud ee dhacay bishii November ee 2020-kii ay ahaayeen kuwa qiyaamo qaran oo guud ahaanba dalkaasi xasarada ka kiciyey. Xisbigaasi ayaa ku guuleystay cod bixinta ay dadku sameeyeen iyadoo sidoo kaletana uu meesha ka saaray wakiilkii militariga ee midooda midnimada iyo horumarka ee loolanka ay u arkayeen inuu in badan kala dhexeeyay kaasi oo dhinacyada dowladda iyo militarigu ay si weyn ugu kala aragti duwanaayeen. Warbixin ku saabsan gobolka waqooyiga Ethiopia ee dagaaladu aafeeyeen oo ay daabacday barnaamijka cuntada qaramada midoobay ee WFP Isniintii ayaa ka turjumaysa dhibaatada baaxadda leh ee ka jirta halkaasi kadib markii qaramada midoobay ay ka digtay in go'doomin dhab ah oo lagu sameeyo gargaarada ay dhaawici karto isla markaasina macluul u geysan karto malaayiin dada. Dagaalka ayaa 10 bilood ka hor waxa uu dhex maray ciidamada federaalka Ethiopia iyo xoogaga daacadda oo ah jabhada dalkaasi gobolka waqooyiga TPLF-ka TPLF-ka oo iyadu maamusho gobolkaasi Tigray. Kumanaan qof ayaa ku dhimatay sida la aaminsan yahay in ka badan 2 milyan oo qof oo kale tana way ka barakaceen guryahooda. Qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore ugu baaqday dhammaan dhinacyada dagaalamaya gobolkaasi Tigray inay ogolaadaan in gargaarada la geeyo gobolka oo ay sheegeen in 5.2 milyan oo qof ama 900,000 dadkii halkaasi deganaa ay u baahan yihiin gargaarro bini'aadanimo. kuwaas oo ay ka mid tahay sida la yiri 400,000 oo qof oo durbaba wajahaya xaalado macaluul ah.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed.
Guud ahaan idaacaddii Galabta iyo wararka VOA waa naga intaa. Tan iyo intan mar kale hawada ku kulmayno waa Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.